πάντοτε ευρισκόμενοι εις την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, εις το πρώτο κεφάλαιο, συνεχίζουμε αυτά που ήδη δεν ολοκληρώσαμε εις το 17ο χωρίο. Σας είχα πει ότι το χωρίο αυτό είναι μία περίληψη ολοκλήρου της προς Ρωμαίους επιστολής, διότι αναφέρεται στην δικαίωση και του τρόπου της. Όταν ακούτε δικαιοσύνη, δικαίωση, πάντοτε θα εννοείται το θέμα της σωτηρίας. Γράφει λοιπόν ο Παύλος: «Δικαιοσύνη γάρ Θεού, εν αυτό αποκαλύπτεται, εκ πίστεως εις πίστην, καθώς γέγραπτε. Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται». Αυτό το τεράστιο, πελώριο θέμα που συνιστά αυτό που λέμε Καινή Διαθήκη και αυτό που λέμε σωτηρία. Βέβαια, ήδη το είχαμε ξεκινήσει, δεν το ολοκληρώσαμε. Εκείνα τα οποία ήδη εν παρόδο λέμε περί της πίστεως, θα ευχόμουν να κατανοηθούν για να μπορέσουμε να βαδίσουμε σωστά και να ξέρουμε τι γυρεύουμε, γιατί περί το να πω αυτά έχουν αμεσότατον πρακτικών χαρακτήρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα λέγαμε δεν με ενδιαφέρει ή αποτελεί θεωρία και αυτό για εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτήν ας ασχοληθούν. Όχι, έχει αμεσότατον πρακτικών χαρακτήρα. Αναφέρει η Γραφή ότι ο Αβραάμ επίστευσε. Βέβαια, σας είχα πει ότι το χωρίον αυτό αναφέρεται εις τον Αβακούμ, που λέγει είναι στο δεύτερο κεφάλαιο του τέταρτο στίχος: «Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε». Αλλά επειδή είναι και νεότερος ο Αβακούμ, ενώ παλαιότερα είναι η γένεσης, και εκεί ομοίως αναφέρεται. Μάλιστα, ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος μας λέγει: «Επίστευσε δε Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού εκλήθη». Επίστευσε, λέει ο Αβραάμ εις τον Θεόν. Σε τι πίστευσε? Αυτά που του είπε. Σήκω φύγε, έδειξε δηλαδή εμπιστοσύνη. Σήκω φύγε από την πόλη σου την Ουρ, έτσι έλεγε το η πόλη, η γενέτειρα του Αβραάμ, και θα σου πω εγώ που θα πας. Τον έφερε λοιπόν, επειδή η Ουρ είναι στη Μεσοποταμία, κοντά εις των σημερινών λεγόμενων Περσικών κόλπων, επί του ποταμού είναι του Εφράτου, του είπε πήγαινε βορειοδυτικά, κάπου στη Συρία. Εκεί πέθανε ο πατέρας του και κατόπιν μετά τον θάνατο του πατέρα λέγει ο Θεός εις τον Αβραάμ: «Τώρα φύγε πάλι από εδώ και με κατεύθυνση των νότων». Και ήρθε εις την γη της Επαγγελίας, στη γη Χαναάν. Έκανε όμως αυτήν την τεθλασμένη γραμμή. Σε κάθε του μετακίνηση ο Αβραάμ εκκινήτω με γνώμονα και οδηγό την πίστη. Ό,τι του έλεγε ο Θεός το έκανε. Μία περίπτωση μόνο δεν ερώτησε το Θεό και κινδύνευσε. Δεν ερώτησε το Θεό να κατέβω στην Αίγυπτο, επειδή είχε πέσει μία ξηρασία και ήταν ανεπαρκείς οι τροφές, οι ζωοτροφές. Δεν ερώτησε το Θεό και εκεί βέβαια κινδύνευσε και τη ζωή του, αλλά και να χάσει και τη γυναίκα του, τη Σάρα. Είναι γνωστή αυτή η ιστορία. Οπότε εδώ βλέπει κανένας ότι ο Αβραάμ διαρκώς πιστεύει, δέχεται με τα πολλής υπακοής το θέλημα του Θεού. Και όχι μόνον αυτό, όπως μας λέγει εδώ ο Άγιος Αδελφόθεος Ιάκωβος, αλλά και εκλήθη φίλος του Θεού. να κληθείς φίλος του Θεού. Φίλος του Θεού η Εκκλήση και ο Μωυσής και ο Ηλίας ο προφήτης. Είναι εκείνο το θαυμάσιο που λέγει ο Μωυσής: Κύριε, μου λες ότι είσαι φίλος μου, αλλά δεν μου έδειξες κάτι από τον εαυτό σου. Προσέξτε, δεν μου έδειξες κάτι από τον εαυτό σου. Προηγουμένως, επειδή είχα πει κάτι στα παιδιά ότι οι Άγιοι εβίωναν την επικοινωνία τους με τους Αγίους και με τον Θεό και με την Παναγία, μία κυρία με ρώτησε πώς το εβίωναν αυτό το πράγμα. Να, εδώ μια περίπτωση. Με αποκαλείς φίλο σου, αλλά δεν μου έδειξες ποτέ τον εαυτό σου. Και τότε είναι χαριτωμένο, δεν πειράζει, αυτό το λέω εν παρόδο τώρα. Λέει, πήγαινε σε εκείνη την τρύπα του βουνού, μια σπηλιά, μια μικρή σπηλιά. Εγώ θα περάσω από εκεί, αλλά θα βάλω το χέρι μου μπροστά στο άνοιγμα της σπηλιάς την ώρα που θα περνώ. Και όταν θα έχω προχωρήσει, θα αφήσω το χέρι μου και τότε θα δεις τα οπίσθια μου. Διότι δεν είναι δυνατόν να δει κανείς τον Θεό και να ζήσει, λέγει ο Θεός, πράγματι. Ήτανε διάχυτος θέσης ότι δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό και να ζήσει, θα πέθαινε. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις που τρόμαξαν κάποιοι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης ότι είδαμε τον Θεό και θα πεθάνουμε. Ανησύχησαν. Ενώ το Θεό δεν τον έχει βέβαια δει κανένας. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς έχουμε δύο σημεία αντιφατικά. Είναι χαριτωμένο, γι' αυτό σας το λέγω. Και μάλιστα αυτό το σημείο το λέγει πολύ χαριτωμένο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και μάλιστα λέγει, τι έπαθα, είναι από τα παθήματα των Αγίων. Τι δηλαδή ακριβώς? Όταν ζητάει ο Μωυσής αποκάλυψη, ο Θεός δεν αρνείται, αλλά την ώρα που πάει να αποκαλύψει, ταυτοχρόνως συγκαλύπτει. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός. Δηλαδή, θα περάσω, θα με δεις, αλλά την ώρα που θα περνώ θα βάλω το χέρι μου και δεν θα με δεις. Θα περάσω, θα με δεις, θα βάλω το χέρι μου, δεν θα με δεις. Δηλαδή, θα με δεις, δεν θα με δεις. Είναι η αποκάλυψη και η συγκάλυψη. Ξέρετε δε ποια είναι τα οπίσθια του Θεού? Είναι η ενανθρώπιση. Γιατί μην ξεχνάτε, σας υπενθυμίζω διαρκώς, όσοι ερχόσαστε στις συνομιλίες που κάναμε το καλοκαίρι από τη Σοφία Σιράχ στο 24ο κεφάλαιο, έχετε εμπειρία του θέματος, παντού πάντοτε ομιλεί ο Θεός Λόγος. Εδώ λοιπόν ο Θεός Λόγος ομιλεί. Θα δεις, λέει, τα οπίσθια μου. Δηλαδή, θα δεις την ενανθρώπιση μου. Την είδα Μωυσή στην ενανθρώπιση του Ιού. Βεβαίως, εις το όρος Θαβόρ. Δεν τον είδε εκεί και μάλιστα συνομίλει. Καταπληκτικό. Αυτό θα πει οπίσθια η ενανθρώπιση. Αλλά τι θα πει? Θα με δεις, αλλά δεν θα με δεις. Έχουμε το φαινόμενο αποκάλυψης και συγκάλυψης. Γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνει ο Θεός θεατός και αποκαλύπτεται εν προσώπω Ιησού Χριστού και ταυτόχρονα συγκαλύπτεται με την ανθρωπίνη φύση. Αυτή είναι η συγκάλυψη. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι ο Θεός που αποκαλύπτεται αλλά και ταυτόχρονα συγκαλύπτεται με την ανθρωπίνη φύση. Είναι πολύ μεγάλα πράγματα αυτά. Πολύ μεγάλα πράγματα. Ωστόσο, φίλος του Θεού, συνειρμικά πήγα εκεί, εδώ που λέει ο Άγιος Ιάκωβος για τον Αβραάμ, εκλήθη, λέει, φίλος του Θεού. Η δε γένεσης, στο 15ο κεφάλαιο, στίχος 6, λέει, και επίστευσεν Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνην. Πίστεψε στο Θεό και λογαριάστηκε ως δικαιοσύνη, δηλαδή σωτηρία. Όταν ο Χριστός είπε θα δείτε στη Βασιλεία του Θεού, είπε στους Φαρισαίους, γραμματείς, Σαδουκαίους, θα δείτε στη Βασιλεία του Θεού τον Αβραάμ και όλους τους πατέρες και τους προφήτες, θα δείτε δε τον εαυτό σας να πετιάσαστε απ' έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Πού βάζει λοιπόν ο Κύριος τον Αβραάμ? Στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά και στην παραβολή του πτωχού και του Λαζάρου, του πλουσίου και του Λαζάρου, το ίδιο. Είναι λέει στον κόλπο του Αβραάμ. Κόλπος Αβραάμ είναι ταυτόσιμο με τον Παράδεισο. Συνεπώς, ο Αβραάμ είναι εις τον Παράδεισο. Βεβαίως. Και λογαριάζεται φίλος του Θεού. Τι ωραίο. Όλοι οι Άγιοι λογαριάζονται φίλοι του Θεού. Λέει ο Δαβίδης ένα ψαλμικό του στίχο. Κύριε λέγει, αγαπώ τους φίλους σου, όλους τους Αγίους. Όλοι οι Άγιοι είναι φίλοι του Θεού. Ο Χριστός ο ίδιος δεν είπε στους μαθητάς του, εμείς φίλοι μου εστέ. Δεν σας είπα δούλους, αλλά σας είπα φίλους. Και λοιπά και λοιπά. Ο δε Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Γαλάτας επιστολή του μερικά πράγματα. Λίγο θα μας κρατήσουν αυτά, αλλά θα ευχηθώ αν κατανοηθούν εφάπαξ να λυθεί το θέμα Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη, νόμος ως δικαίωση και πίστης ως δικαίωση. Για για πάντα θα σας το ευχηθώ. Λοιπόν, γράφει ο Απόστολος Παύλος στο 3ο κεφάλαιο προς Γαλάτας, ότι δε εν νόμο ουδείς δικαιούται παρά το Θεό. Δήλων ότι κανείς δεν δικαιούται, δεν δικαιώνεται, δηλαδή δεν σώζεται από τον νόμο, είναι φανερό. Από πού, Άγιε Απόστολε Παύλε, είναι φανερόν? Ότι ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Θα ζήσει και στην παρούσα ζωή με την έννοια της ευνοίας του Θεού και στην μέλουσα ζωή αιωνίως. Θα δικαιωθεί, θα σωθεί εκ πίστεως. Ο δε νόμος ούκαι στην εκ πίστεως, αλλοποιεί σας αυτά άνθρωπος, ζήσετε εν αυτής. Αλλά από τον νόμο, ο νόμος τι λέει? Ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου μοιχεύσεις, ου πορνεύσεις, ου. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Και αυτός είναι ο δεκάλογος, ο τελετουργικός νόμος, ο οποίος ήταν απέραντος ο τελετουργικός νόμος, με ιδιαίτερες πτυχές θα λέγαμε τελέσεως του τελετουργικού νόμου. Δεν θα μπορεί να ζήσει, δηλαδή δεν μπορεί να σωθεί. Γινώσκεται άρα ότι η εκπίστεως ούτη συν η Αβραάμ. Ασφαλώς ξέρετε ότι εκείνοι μόνο οι οποίοι ζουν την πίστη είναι παιδιά του Αβραάμ. Σας το έλεγα και την περασμένη φορά, θα το ξαναδούμε λίγο πιο κάτω. Να επανέλθω σε εκείνο που σας διάβασα. Ο δε νόμος ούκαι στην εκπίστεως, βεβαίως, αλλοποίησα σε αυτά άνθρωπος, ζήσετε εν αυτής. Δηλαδή τες εντολές, τες διατάξεις και το καθεξής. Τι έλεγε ο νόμος? Άμα κάνεις αυτό ή εκείνο, τότε θα σωθείς. Ποιος όμως μπόρεσε να τηρήσει τον νόμο? Κανένας. Πηδάω μερικά, θα επανέλθω. Όσοι γάρ εξέργων νόμου εισήν, δηλαδή όσοι είναι από τα έργα του νόμου, ετήρησα αυτό, ετήρησα εκείνο, υποκατάραν εισήν. Είναι κάτω από κατάραν. Γιατί? Γέγραφε γάρ, είναι γραμμένο, επί κατάρατος πας ως ουκ εμένη εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου του ποιήσε αυτά. Είναι γραμμένο, επί κατάρατος όποιος δεν εφαρμόσει μέχρι τελευταία κεραία τον νόμο. Ερωτώ εσάς, ερωτήστε μένα, ποιος ετήρησε ποτέ τον νόμο? Κανένας, ούτε αυτός ο Μωυσής. Κανένας. Συνεπώς είμαι όλοι επικατάρατοι. Είναι γραμμένο, όποιος δεν τηρήσει τον νόμο είναι επικατάρατος. Συνεπώς τι είδους δικαίωση θέλεις? τι είδους δικαιοσύνη? Θυμόστε ένα τροπάριο που λέει ότι ο Χριστός σήκωσε την κατάρα του νόμου. Είναι ένα τροπάριο που το λέμε εκεί τη Μεγάλη Βδομάδα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, προσέξτε τώρα. Δεν μπορεί κανείς να σωθεί άρα από τον νόμο. Θα μου πείτε τότε ως προς τι εφαρμογή του? Απλώς είναι μια προετοιμασία. Ο νόμος γέγονεν παιδαγωγός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μια προετοιμασία. Σωτηρία, μην το συζητάτε. Γιατί δεν μπόρεσε να τηρηθεί ο νόμος ποτέ. Ενώ στο χώρο της πίστεως έχουμε τη χάρη. Θα πει χάρης ότι συγχωρείσαι, μα έκανε αυτό εκείνο, πίστεψες, συγχωρείσαι. Λέγει, βλέπουμε τον Αβραάμ που σας είπα προηγουμένως, έζησε στο χώρο της πίστεως. Κάπου, σας είπα, δεν ρώτησε το Θεό για να πάει στην Αίγυπτο. Δεν είναι παραβάτης εκεί ο Αβραάμ. Αλλά δεν είναι όμως εκείνος που θέλει να σωθεί από τον νόμο, ο οποίος εξάλλου δεν είχε ακόμη και δοθεί. Δόθηκε 500 χρόνια μετά ο νόμος και σώζεται από την πίστη, που η πίστης ζει και κινείται μέσα στο χώρο της χάριτος του Θεού. Και χάρις θα πει, σου το συγχωρώ. Στον παλαιό νόμο δεν μπορούσες να πεις συγχώρεσέ με Θεέ μου, ήμαρτον. Γιατί? Διότι πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν. Κάθε παράβασης και κάθε παρακοή επήρε την πληρωμή της από τιμωρία του Θεού. Ποιος μπορούσε να σωθεί? Πιστεύω είναι αντιληπτό. Γινώσκεται άρα ότι η εκπίστεως ούτη συν η Αβραάμ. Γνωρίζετε, λέγει, ότι εκείνοι οι οποίοι ζουν μέσα στο χώρο της πίστεως, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Σας είχα πει την περασμένη φορά ότι έχουμε δύο, θα λέγαμε, υιοθεσίες, να το πω έτσι. Η μία είναι η κατά σάρκα και η άλλη κατά πνεύμα. Κατά σάρκα είναι οι Εβραίοι. Κατάγονται από την σάρκα του Αβραάμ. Κατά πνεύμα είναι οι χριστιανοί όλων των αιώνων και όλων των εποχών, χωρίς να έχουν καμία σχέση με τη σάρκα του Αβραάμ. Δηλαδή εμείς οι Έλληνες δεν καταγόμεθα από τον Αβραάμ, είμεθα όμως τέκνα του Αβραάμ. Να λοιπόν, προειδούσα δε η Γραφή ότι εκ πίστεως δικαιεί τα έθνη ο Θεός, ότι ο Θεός από την πίστη θα σώσει τα έθνη, προευγγελίσατο το Αβραάμ. Έδεσε ένα Ευαγγέλιο πρώτο Ευαγγελίου, μια χαρούμενη είδηση ότι ενευλογηθήσονται εν σύ πάντα τα έθνη. Θα ενευλογηθούν σε σένα όλα τα έθνη. Ώστε, λέει ο Παύλος, οι εκ πίστεως ευλογούνται συν το πιστό Αβραάμ. Δεν είπε το ο λαός σου, το έθνος σου, η απογονή σου, αλλά λέει όλα τα έθνη. Πού? Από την πίστη τη δική σου. Και λέει ο Παύλος ερμηνεύοντας, ευλογούνται μαζί με τον πιστόν Αβραάμ εκ πίστεως όλα τα έθνη, και εμείς οι Έλληνες φυσικά. Και θα γράψει ακόμα στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, πίστη, δηλαδή με πίστη, εψιλογιώτα, δοτική, καλούμενος Αβραάμ υπήκουσεν εξελθήν εις τον τόπον ον έμελε λαμβάνει εις κληρονομίαν. Από την πίστη κινήθηκε για να βγει από την πατρίδα του, να έρθει αυτό που σας είπα προηγουμένως και να κατοικήσει εις τον τόπον της κληρονομίας στη γη Χανάν. Και εξήλθε μη επιστάμενος που έρχεται. Δεν ήξερε που πήγαινε, ό,τι του έλεγε ο Θεός. Μια μικρή παρένθεση. Οι Εβραίοι ήξεραν ότι πορεύονται από την έρημο στη γη Χανάν. Σε κάθε μετακίνησή τους εγνώριζαν που θα πάνε, εγνώριζαν που θα σταματήσουν, εγνώριζαν και πάλι πότε θα ξεκινήσουν. Δεν το εγνώριζαν. Μέσα λοιπόν κουβαλούσαν την κυβωτό της Διαθήκης. Μέσα λοιπόν εις το πνεύμα του νόμου υπήρχε κρυμμένη η πίστης. Δεν ήξεραν που πάνε. Όποτε εδίδεται αυτό το σύνθημα από την Εφέλεια, εδίδεται το σύνθημα, και είχαμε μάθει το καλοκαίρι από το 24ο κεφάλαιο της Οφασιράχ ότι η Εφέλεια αυτή η κινουμένη, που την ημέρα ήταν σύννεφο και την νύχτα ήταν φωτεινή, ήταν αυτός ο Θεός Λόγος, η ενυπόστατο σοφία του Θεού. Έδινε το σύνθημα, δεν προειδοποιούσε, έπαιρναν οι ιερείς την κύβωτο, ο λαός φεύγανε. Εκεί που σταματούσε η Νεφέλη, σταματούσαν. Αυτό δεν ήταν ένα θέμα πίστεως? Βλέπετε λοιπόν, μέσα στον νόμο ήταν κρυμμένη η πίστη, το στοιχείο της πίστεως. Και συνεχίζουμε. Εκεί στο 11ο κεφάλαιο, στην προς Εβραίους επιστολή, που είναι ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο, εκεί καταχωρείται ο ύμνος της πίστεως, αλλά και ο ύμνος των πιστών, που αρχίζει εκεί ο Απόστολος Παύλος να αναφέρεται εις όλους εκείνους που με την πίστη ενίκησαν παρεμβολές αλωτρίων, δηλαδή στρατόπεδα εχθρών. Αυτό θα πει παρεμβολή, θα πει στρατόπεδο. Έσβεσαν δύναμη πυρός, εδάμασαν λέοντες, τούτο κίνο, κίνο, κίνο. Ύμνος στην πίστη, ύμνος στους πιστούς, τον οποίον λέει πιστών ούκιν άξιος ο κόσμος. Το μεγαλύτερο που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει στη ζωή του αυτή είναι να έχει αυτή την πίστη, που ο κόσμος εν ενία ηθική ούτε καν δύναται όχι να προσεγγίσει ούτε καν να διανοηθεί. Έτσι λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη επεκράτει ο νόμος, αλλόμως υπέβοσκε η Διαθήκη της πίστεως, που καθιερώθηκε τελικά με τον Χριστόν, ο οποίος, ξέρετε πως ονομάζεται από την προς Εβραίους επιστολή 12,2, ονομάζεται αρχηγός της πίστεως. Προς τον αρχηγόν λέει της πίστεως, και τελειωτήν Ιησού Χριστόν, ολοκληρώνει τη σωτηρία ο Ιησούς Χριστός. Και θα σχολιάσει ο Θεοδόρητος, ώστε και η νίκα ο νόμος εκράτη, το της πίστεως φάρμακον επραγματεύετο. Παρότι λέει επεκράτει ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη, όμως επραγματεύεται. Από το πραγματεύομαι, δηλαδή κουβεντιάζω μαζί με κάποιον άλλον, το θέμα βέβαια της πίστεως. Και συνεχίζουμε. Τελικά μας ειδοποιεί η Αγία Γραφή αυτό το πάρα πολύ πελώριο και σπουδαίο πελώριο: χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε. Χωρίς πίστη δεν είναι δυνατόν να ευαρεστήσεις εις τον Θεό. Εβραίους 11,6. Μερικοί λένε για κάποιον τέκτονα, μασόνο, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ναι, μα ξέρετε, καλύτερος από εμάς χριστιανούς. Ναι, δεν έχει σημασία. Μένει στο χώρο της πίστεως? Όχι φυσικά. Όσο καλοσύνη και αν έχει, μα ό,τι να κάνει, όλους τους φτωχούς της γης να περιθάλψει και να ταΐσει, άκυρα όλα αυτά. Γιατί χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε. Αυτό να το ξέρουμε. Ό,τι να κάνεις, μα ό,τι να κάνεις, πες μου αν αυτό δεν έχει πρακτικό χαρακτήρα. Μένει άκυρον χωρίς αυτή την πίστη. Και όχι μόνο μένει άκυρον, αλλά και κάτι χειρότερο. Λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος 14,23, ο πρώτος αριθμός είναι το κεφάλαιο, ο δεύτερος αριθμός είναι το χωρίον: παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστί. Κάθε πράγμα που είναι έξω από την πίστη, όχι μόνο πέφτει στο κενό που είδαμε προηγουμένως, αλλά είναι και αμαρτία. Αμαρτία, ναι, είναι αμαρτία. Όταν κάνω μια ελεημοσύνη, δεν θα την κάνω στο όνομα το δικό μου. Ξέρετε ότι οι λεγόμενοι στον προσκοπισμό, μάλιστα, πω αν έπρεπε αυτά να τα ψηλαφίσουμε, να τα αναθεωρήσουμε. Δεν ξέρω τι στέκεται. Λένε κάθε μέρα πρέπει να κάνεις μια καλή πράξη. Αυτό προβάλλεται βεβαίως, προβάλλεται σαν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Μα γιατί δεν λέτε το Θεό? Ναι, γιατί προς σκόπους έχουμε όχι μόνο χριστιανούς, έχουμε και άλλων θρησκειών και μομεθανούς και μάλιστα. Λοιπόν, άρα δεν λαμβάνετε υπόψη το θέμα Χριστός και λέτε, παραγγέλλετε, εντέλεστε μια καλή πράξη. Αυτή η καλή πράξη πέφτει στο κενό. Περισσότερο είναι αμαρτία απέναντι στο Θεό. Όπως ήταν αμαρτία να θυσιάσεις σκύλι ή χείρο, γουρούνι, έτσι είναι αμαρτία, όσο κι αν είναι θαυμασία αυτή σου η πράξη, εάν δεν γίνεται εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Το καταλάβατε? Είναι πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο. Έτσι, έξω από αυτό που είπαμε είναι και τούτο. Μερικοί κατά κάποιον τρόπο ευχαριστούνται να κάνουν μια καλή πράξη. Είναι εκείνο που έλεγε στην ηθική του ο Κάντιος. Είχε απελευθερώσει την ηθική ο Κάντιος από την δογματική. Όχι, θα κάνεις το αγαθόν χάρη του αγαθού. Είναι το αυτονομημένο αγαθόν. Η ηθική του Καντίου, φιλοσοφικός πια, δεν μπορεί πουθενά να σταθεί. Πουθενά δεν μπορεί να σταθεί. Οπότε εδώ, εάν κάνεις μια αγαθή πράξη για να ευχαριστηθείς, πώς είναι εκείνοι που λένε και στα παιδιά τους, παιδάκι μου κάνει μια καλή πράξη, να δεις τι χαρά θα έχεις. Ότι μπορείς να έχεις χαρά, ναι, αλλά δεν κάνεις την καλή πράξη αυτή για να έχεις χαρά. Την κάνεις εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Ότι μπορείς να έχεις χαρά, άλλη παράγραφος. Η χαρά είναι η επίπτωση, είναι ο καρπός, αν το θέλετε. Λέει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, σου δίνω τη συνταγή πώς να κάνεις το μοσχολίβανο. Είναι 4 υλικά, ίσα μέρη, μείγμα, για να προσφέρεις μοσχολίβανο. Πρόσεξε, λέει ο Θεός, αυτό δεν θα το χρησιμοποιείς για να μυρίζεσαι μέσα στο σπίτι σου, γιατί πολλές φορές χώροι που υπάρχουν θέλουμε να τους ανανεώσουμε την ατμόσφαιρά τους και τα λοιπά, να μυρίσει ο χώρος. Πρόσεξε, λέει, αυτό είναι για μένα το θυμίαμα, δεν είναι για σένα. Θα μου πείτε τώρα εδώ να ρωτήσω τις κυρίες, πόσες φορές δεν βάζουν το θυμίαμα για να μυρίσει ο χώρος μόνον? Για να μυρίσει ο χώρος μόνον. Αυτό είναι αμαρτία. Να το. Έλα να μου πεις τώρα μετά αν μπορείς να σωθείς από τον νόμο. Με τα δύο αυτά χωρία που σας είπα, χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε και παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστίν, σε αυτά τα δύο χωρία κατά κυριολεξία συντρίβεται κάθε ουμανισμός, ανθρωπισμός, και κάθε αυτονομημένη ηθική. Να το ξέρουμε. Στην εποχή μας, όταν μιλάνε για φιλανθρωπία, ξέρω εγώ, λέμε στην Αφρική αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλούς χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες φυγάδες ανθρώπους, αυτεξορίστους και λοιπά, να στείλουμε βοήθεια, πάντοτε εν ονόματι του ουμανισμού. Ουμανισμός θα πει ανθρωπισμός. Αυτή η προσφορά, άστο ότι υπάρχουν εκεί σκοπιμότητες και να μην πω και τι άλλα πράγματα υπάρχουν, είναι και τούτο. Δεν μένει τίποτα από αυτά στην αιωνιότητα. Έδωσες κάτι σε ένα τέτοιο οργανισμό, ξέρω εγώ, Ερυθρό Σταυρό, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω τι. Εάν το δώσεις εσύ εκ πίστεως, τότε αυτό για σένα είναι ασφαλές. Τότε συμβαίνει εκείνο που είπε ο Χριστός, όταν εκλείπτε, όταν πεθάνετε, να σας υποδεχθούν οι καλές σας πράξεις, να το πω έτσι. Δηλαδή η ελεημοσύνη σας και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν έκανες αυτό εξ ονόματος Χριστού? Μη ματαιοπονείς, θα βρεθείς, αδελφέ μου, γυμνός. την ημέρα της κρίσεως γυμνός. Μα έκανα τούτο εκείνο. Με άδεια χέρια θα είσαι. Αν ερωτήσετε το γιατί τα πράγματα είναι έτσι, απαντούμε στην τήρηση του νόμου. Γιατί δεν σώζομαι με τον νόμο? Μόνο με καλλιεργεί ο νόμος, δεν σώζομαι όμως. Εγκρύπτεται η αυτοπεποίθηση και η ενέργεια μόνη του ανθρώπου, χωρίς τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού. Εγώ θα πετύχω ό,τι μπορώ. Εγώ θα τηρήσω τον νόμο. Από την άλλη μεριά, όταν πω με τη βοήθεια του Θεού, βρίσκουμε όχι στον νόμο αλλά στη χάρη. Με τη χάρη του Θεού βρίσκουμε στην πίστη, τότε σώζομαι. Ένας νηπτικός πατήρ είναι στην Φιλοκαλία. Έγραψε πολλά, θα πω τον τίτλο, αν ανατρέξετε θα το βρείτε, περί των ιωμένων, όμικρον γιώτα όμικρον, για εκείνους που νομίζουν, περί των ιωμένων εξέργων νόμου δικαιωθήνε. Για εκείνους που νομίζουν ότι θα δικαιωθούν με τα έργα του νόμου. Θα μου πείτε τώρα τι, πού, πώς. Είμαι θα στην Καινή Διαθήκη. Λάθος. Είμαι θα στην Καινή Διαθήκη, αλλά δεν έχουμε όμως τη συμπεριφορά της Καινής Διαθήκης. Γιατί δυστυχώς πολλοί χριστιανοί μας δεν μένουν εις των χώρων της Καινής Διαθήκης. Θα μου πείτε πώς. Προσέξτε. Όταν λες, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, λέγεται αυτό? Λέγεται κατά κόρον, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα. Ενώ θα έπρεπε να λες τι έγινα, όχι τι έκανα, τι έγινα. Έγινα σωστός χριστιανός? Δεν θα αρχίσω να απαριθμώ δεν έκλεψα και δεν σκότωσα. Μάλιστα κάποιες ηλικίες άνθρωποι δεν έτυχαν και καμιάς ιδιαίτερας παιδείας και τα λοιπά, σου έρχεται στην εξομολόγηση 60, 70, 80, 90 χρονών άνθρωπος για να σου πει δεν έχω τίποτα. Μα γέροντά μου, γιαγιά μου, σε όλη σου τη ζωή έκανες τίποτα? Μα δεν έχω τίποτα, δεν έκανα τίποτα. Και αμέσως το επιχείρημα, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα. Και αν ακόμη απαριθμίσει κανείς καταθετικών τρόπων, έκανα λαιμοσύνες, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, το θέμα δεν είναι εκεί. Εσύ τι έγινες? Έγινες, δηλαδή διαμορφώθηκες εν Χριστώ? Διότι η Καινή Διαθήκη αυτό προβάλλει, τη διαμόρφωσή σου εν Χριστώ Ιησού. Διαμορφώθηκες? Έτσι στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη υπάρχει. Εν τω μεταξύ αυτοί που λένε δεν έκλαψα, τη σκότωσα, περιμένουν να δικαιωθούν. Αναμφισβήτητα. Εμένα θα με δικαιώσει ο Θεός. Εγώ θα πάω στον παράδεισο. Θα πάω στη Βασιλεία του Θεού. Α, έτσι, ε. Αντίθετα, στην Διαθήκη της Πίστεως, στην Καινή Διαθήκη, διατηρείται η εξάρτηση από το Θεό. Ο Χριστός, ξέρετε πώς το είπε αυτό? Είσαστε χρεώστε. Οφείλετε πολλά να κάνετε. Όταν τα κάνετε όλα αυτά, μη πείτε και τώρα θα δικαιωθώ. Είπε μάλιστα μια παρομοίωση. Ο δούλος, λέγει, μόλις σημαίνει τη λέξη ως δούλος, όταν κάνει όλα τα καθήκοντά του, δεν λέγει τώρα πρέπει να δικαιωθώ απέναντι στο αφεντικό μου. Όχι. Θα λέτε, είπε ο Χριστός, χρεώστη δούλοι είμαστε και κάναμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε. Δεν μπορώ να ζητάω δικαίωση. Είδατε? Όχι γιατί έκανα αυτό ή εκείνο και θέλω δικαίωση. Όχι. Βρίσκομαι μόνο στη χάρη του Θεού. Στη χάρη του Θεού. Εκείνος θα με δικαιώσει. Θα κρίνει και θα ζυγίσει τι σημαίνει πίστης μου για να με δικαιώσει. Και όχι γιατί απλώς έκανα πολλά καλά έργα. Γιατί όταν προβάλλω εκείνα τα οποία έκανα, τότε πάλι μένω στην αυτοπεποίθησή μου. Όταν όμως δεν προβάλλω αυτά που έκανα, διατηρώ την εξάρτησή μου από το Θεό. Θυμηθείτε, μάλιστα ακρεφνής θα έλεγε κανένας, μορφή διαθήκης πίστεως είναι ο ληστής επί του Σταυρού. Ο ληστής τι πρόλαβε να κάνει? Τίποτα. Τι έκανε μόνο? Πίστεψε. Πίστεψε. Μόνο το βάθος της ψυχής του επίστεψε. Έτσι η διαθήκη της πίστεως σώζει όλους τους δικαίους και τους αγίους, και της παλαιάς και της καινής διαθήκης, γιατί όπως σας είπα υπέβοσκε εκεί η διαθήκη της πίστεως και αναφέραμε το πρόσωπο του Αβραάμ. Γι' αυτό ο Παύλος θα περατώσει το περιπίστεως θέμα του και θα καλύψει 11 ολόκληρα κεφάλαια από την προς Ρωμαίους επιστολή με το θέμα αυτό, και θα τελειώσει στο 11ο κεφάλαιο το περιπίστεως στο 306 χωρίον με τα εξής λόγια: ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Έτσι γράφει. Τι λέει? Δηλαδή οτιδήποτε εξ αυτού από τον Χριστόν, και δι' αυτού και με τη βοήθεια του Χριστού, και εις αυτόν και για λογαριασμό του Χριστού τα πάντα. Αυτό να γίνει μέσα μας σύνθημα, αγαπητοί μου, ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Τελείωσε. Αυτό σημαίνει πλήρης εξάρτησης από τον Χριστό. Και αυτό βέβαια δυνάμει της πίστεως. Δηλαδή εκεί δεν τελειώσει ο Παύλος. Τώρα τα λέμε πώς συνεχίζει ο Παύλος στα παρακάτω. Και προχωρούμε στο 18ο κεφάλαιο. Συγγνώμη, 18ο χωρίον. Πάντα στο πρώτο κεφάλαιο. Αποκαλύπτεται γαρ οργή Θεού απουρανού επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων, τον την αλήθειαν εν αδικία κατεχόντων. Μια απλή μετάφραση, διότι αποκαλύπτεται, λέγει, οργή Θεού από τον ουρανό σε κάθε ασέβεια και σε κάθε αδικία των ανθρώπων που κατέχουν την αλήθεια με το περίβλημα της αδικίας. Είναι πολύ ωραίο χωρίο, όπως θα το δείτε στη συνέχεια. Εδώ ο Παύλος ήδη εξέθεσε την αξία του Ευαγγελίου, ότι είναι δύναμις Θεού από το πιο πάνω θέμα μας, το προπερασμένο, ότι οδηγεί στη σωτηρία το Ευαγγέλιο. Συνεπώς δεν υπάρχει θέμα εσχήνης, γιατί να ντροπιαστώ για το Ευαγγέλιο. Αν ο Χριστός εσταυρώθη, απέθανε εκουσίως θεληματικά για να επισφραγίσει το Ευαγγέλιο και την Καινή του Διαθήκη. Δεν έχω σε τίποτε να ντραπώ. Ο σταυρός του δεν είναι υπόθεση αδυναμίας, αλλά δυνάμεως εις σωτηρίαν. Αυτό μάλιστα τη Μεγάλη Εβδομάδα ιδιαίτερος τονίζεται, ότι το πάθος ήταν εκούσιον, θεληματικών. Δεν ήταν εξ αδυναμίας, ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Εμείς πλένουμε τις αμαρτίες μας στο αίμα του Χριστού, και δυνάμει αυτού του αίματος του Χριστού σωθήκαμε και σωζόμαστε. Άλλη θυσία σωτηρίας δεν υπάρχει. Πιο μεγάλη, αν υποτεθεί ότι αθετώ αυτήν την προσφορά της θυσίας του Χριστού, δεν υπάρχει άλλη θυσία ανωτέρα για να μου καλύψει την αθέτηση που είχα του αίματος του Χριστού. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ τρομερό. Γράφει στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος 10,26: εκουσίως γαρ αμαρτανών των ημών, μετά το λαβήν την επίγνωση της αληθείας, όταν θεληματικά αμαρτάνομαι, μετά από το γεγονός ότι λάβαμε την επίγνωση της αληθείας, δηλαδή γνωρίσαμε το βάθος της αληθείας, ουκέτι περί αμαρτιών απολείπεται θυσία. Δεν απολείπεται, δεν μένει η άλλη θυσία για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου. αξιοθήσετε τιμωρίας οτων Υιών του Θεού καταπατήσας σας, τότε θα υποστεί τιμωρία εκείνος ο οποίος κατεπάτησε τον Υιόν του Θεού. Και το αίμα της Διαθήκης, και το αίμα της Διαθήκης, το αίμα του Χριστού κοινών εις άμενος, και το θεώρησε ότι είναι τίποτα, το αίμα ενός ανθρώπου, ενώ εν το οποίο αίματι δηλαδή υγειάστη. Αν λοιπόν δεν θεωρείς το αίμα του Χριστού σπουδαίο, δεν υπάρχει άλλο αίμα για να σωθείς και θα μείνεις ασυγχώρητος. Είναι τρομερό πράγμα, είναι τρομερό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, μη φτάσουμε εις αυτήν την βλασφημία του Αγίου Πνεύματος και μείνουμε ασυγχώρητοι. Αυτά είναι στοιχεία της πίστας, ε? Και ετώνησε και θα τονίζει διαρκώς ο Παύλος ότι μοναδική οδός προς οικειώσεως του αίματος του Χριστού είναι η οδός της πίστας. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Η πίστη συνεπώς για τη δικαίωσή μας είναι αναγκαιοτάτη. Γι' αυτό εκεί που λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, ακόμη και αρρώστιες και θάνατο μπορεί να υποστεί ο άνθρωπος ο οποίος κοινωνεί και δεν πιστεύει ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εκείνο που προειδοποιεί ο ιερεύς με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε, κι άλλοτε σας το έχω πει, το κυριότατον είναι το πίστης, και δεν αναφέρεται αυτή η πίστης απλώς πιστεύω εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Όχι, αναφέρεται ότι αυτό που τώρα θα κοινωνήσω, διότι ο ιερεύς το προβάλλει κρατώντας το Άγιο Ποτήριον, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, ότι είναι το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό ο πιστός, ο κάθε πιστός, ο ψάλτης το λέει αυτό, πιστεύω, ανανεώνεται αυτή η πίστη σε ανά πάσα στιγμή, πιστεύω ότι αυτό τούτο εστί το σώμα σου, αυτό τούτο, και αυτό τούτο εστί το αίμα σου. Για να ανταποκριθώ σε εκείνο που είπε ο ιερεύς, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, πελώριο πράγμα. Εάν κανείς δεν πιστεύει ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, να μην χειρονίσει, διότι θα υποστεί μεγάλη τιμωρία. Δεν είναι γιατί έπεσα στην πορνεία ή σκότωσα άνθρωπο ή τίναξε στον αέρα μια ολόκληρη πόλη. Δεν είναι εκεί. Το μεγάλο αμάρτημα είναι η απιστία στο αίμα του Χριστού. Ναι. Και βεβαίως αυτή η πίστη ότι πρέπει να κινείται από την αγάπη, αγάπη όχι μεταξύ μας. Εδώ αποκλειστικά αναφέρονται και τα τρία στο πρόσωπο του Θεού, στο πρόσωπο του Χριστού. Με τα πίστεως και αγάπης. Αγάπης πού? Όχι στο γειτονά μου. Εξυπακούεται εις το γειτονά μου. Αγάπη εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα αυτό. Λοιπόν, ο κόσμος που αρνείται βεβαίως επίμονα την εν Χριστώ σωτηρία θα τύχει μιας βαριάς τιμωρίας οπωσδήποτε εκ μέρους του Θεού. Ας δούμε πως μας τα περιγράφει αυτά ο Παύλος. Τι λέγει? Αυτό που σας είπα ήταν μια μικρή εισαγωγή στο χωρίο που σας διάβασα. Αποκαλύπτεται γάρ οργή Θεού απ' ουρανού. Μάλιστα. Πότε αποκαλύπτεται αυτή η οργή του Θεού? Και μέσα στην ιστορία και στο τέλος της ιστορίας. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο, το οποίο αποτελεί ένα λεπτό σημείο στην εποχή μας. Θεωρείται αίρεσης όταν λες ότι ο Θεός είναι μόνον αγάπη και δεν είναι και δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη τώρα με την έννοια τη στενή, δηλαδή δικαιοσύνη. Έκανες κάτι κακό, θα τιμωρηθείς. Με αυτήν την έννοια τώρα. Προσέξτε, πολλοί το υποστηρίζουν αυτό, και πολλοί μάλιστα σύγχρονοι θεολόγοι μοντερνίζουν, θέλουν να δείξουν, ξέρω εγώ, εξυπνάδο θέλουν να δείξουν, ξέρω εγώ, ότι ο Θεός είναι μόνον αγάπη, και δεν πρέπει να λέμε ότι ο Θεός είναι και δικαιοσύνη. Αυτό φαίνεται ότι είναι ξέχυλο σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, και τώρα τελευταία και στους Ορθοδόξους. Οι Αγγλικανοί λένε ότι δεν πρέπει οι ιεροκήρυκες να μιλούν περί του σατανά, διότι ταράσσονται οι πιστοί που ακούνε το κήρυγμα. Για φαντάσου, για φαντάσου, ευαισθησίες, ταράσσονται, τρομάζουν, ο μπαμπούλας. Και έτσι με τον τρόπο αυτόν ο διάβολος κρύβεται για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, όπως ο εχθρός καμουφλάρεται, και το καμουφλάζ είναι και αυτό ένα όπλο. Λοιπόν, σύγχρονοι θεολόγοι μας, όχι βεβαίως όλοι, υποστηρίζουν ότι ο Θεός είναι μόνον αγάπη, και θα πρέπει να λέμε ο Θεός είναι αγάπη και ό,τι να κάνω θα. Πρόσεξε άνθρωπε, γιατί αποκαλύπτεται εδώ, λέγει ο Απόστολος, οργή Θεού απ' ουρανού. Πρόσεξε άνθρωπε, ο Θεός κρίνει τον κόσμο μέσα στην ιστορία και στο τέλος της ιστορίας. Στο τέλος της ιστορίας είναι η γενική κρίση, η γνωστή. Αλλά μέσα στην ιστορία διαρκώς κρίνει τους ανθρώπους. Όταν ο Απόστολος, ο ίδιος ο Χριστός, συγγνώμη, κλαίει για την Ιερουσαλήμ, κλαίγει γιατί θα κρυφεί μέσα στην ιστορία. Και μάλιστα ότι, είπε ο Χριστός, μια γενναία θα περάσει και θα γίνουν αυτά, ή δεν θα περάσει μια γενναία και θα γίνουν αυτά. Το 70 έγινα μετά Χριστά. Εκείνο το Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να σε μαζέψω, θέλησα να σου δείξω το δρόμο της σωτηρίας σου, και ούκη θελήσατε. Ιδού αφίεται ο οίκος ημών τέριμος. Έρημος ο οίκος ημών. Ποιος είναι ο οίκος? Η πόλη σας, η πατρίδα σας. Έρημος. Φοβερόν. Και έπεσαν, επέπεσαν οι Ρωμαίοι, και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ ήταν υποδειγματική μέσα στην ιστορία. Ήρθε η οργή του Θεού σε αυτόν τον απειθή λαό. Βλέπετε λοιπόν πως μέσα στην ιστορία κρίνει ο Θεός. Το δε βιβλίο της Αποκαλύψεως, αν υπάρχει ένας λόγος που πολλοί, κάποιοι, όποιοι δεν το αγαπούν, ξέρετε, ένας λόγος, είναι πολλοί οι λόγοι, γιατί μέσα εμφανίζεται στην ιστορία ο Χριστός διαρκώς κριτής. Διαρκώς κριτής, έτσι εμφανίζεται. Συνεπώς, θα ήθελα να σας έλεγα ότι αυτό αποτελεί αίρεση. Ο Θεός κρίνει την ιστορία, κρίνει τους ανθρώπους μέσα στην ιστορία ανά πάσα στιγμή, και θα τον κρίνει πάλι τον κόσμο εις το τέλος. Αποκαλύπτεται λοιπόν. Τι θα πει αποκαλύπτεται? Έρχεται σε αποκάλυψη. Το βλέπει κανείς καθαρά. Η οργή του Θεού από που λέει? Από ουρανού, μάλιστα. Αυτή η παρουσία ακόμη του Αντιχρίστου, τι άλλο είναι? Είναι καρπός της αποστασίας που έρχεται να τιμωρήσει εδώ ο Θεός. Να τιμωρήσει. Το λέγει σαφώς ο Απόστολος Παύλος, σαφέστατα, ότι τον Αντίχριστο θα τον προσκυνήσουν οι απολυμμένοι άνθρωποι, εκείνοι οι οποίοι, των οποίων τα νόματα δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Αυτό δεν είναι μια τιμωρία? Τιμωρία ως τι, ξέρετε? Ως εγκατάλειψη. Για να έρθει μετά, γιατί έχει δύο όψεις η τιμωρία, να έρθει μετά η τιμωρία ενεργία δοτική. Πρώτα σε εγκαταλείπει ο Θεός, η πρώτη φάση. Και η δευτέρα φάση είναι να πέσει το χέρι του Θεού βαρύ πάνω σε σένα, στην πόλη σου, στην πατρίδα σου, στον κόσμο όλων. Έχουμε υποδείγμα του Σοδομήτας. Καταρχάς οι άνθρωποι αυτοί εγκατελείφθησαν από τη χάρη του Θεού, διότι εδώ που τα λέμε, ο νόμος ετέθη, πάλι κατά τον Απόστολο Παύλο, στις καρδιές μας. δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ότι η ομοφιλοφιλία από την οποία έπασχαν οι Σοδομίτες, και μάλιστα από μικρού έως μεγάλου, μέσα στην πλεισμονή των άρτων, δηλαδή στην ευδαιμονία τους, ότι είναι αφύσικο πράγμα. Αυτό μπορούσαν ακριβώς να το διακρίνουν. Όμως εγκατελείφθησαν. Δεν μπορούσαν να συνέλθουν και έτσι ζούσαν το δικό τους τον κόσμο. Η μία φάση, η εγκατάληψη. Η δεύτερη φάση. Έπεσε πυρ και θείο, λέει, από ουρανού. Γιατί λέει από ουρανού? Όχι γιατί μόνο είναι κάτι που ήρθε από πάνω, αλλά γιατί ακριβώς ήταν τιμωρία του Θεού. Και ήρθε η καταστροφή. Μια καταστροφή η οποία δεν έγινε ποτέ στην ιστορία, τέτοια καταστροφή, ώστε πέντε πόλεις, τελικά οι τέσσερις καταστράψαν, να είναι αληθινή νεκρούπολης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η περιοχή να βυθιστεί και να καλυφθεί από τα νερά της νεκράς θαλάσσης, και να είναι τα ερείπια, μάλιστα από κάποιων ετών ελέγεται ότι μπορούσαν να παρατηρούν τα ερείπια των πόλεων αυτών κάτω στον πυθμένα της νεκράς θαλάσσης. Αυτή είναι η οργή του Θεού, η οργή του Θεού, και από την οποία βεβαίως κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Μόνο ο Λότ και η οικογένειά του, και όχι ολόκληρη, γιατί χάθηκε η γυναίκα του, όλοι οι άλλοι κάτοικοι εχάθησαν. Λέει κάποιος, καλώς δε είπε την οργή του Θεού αποκαλύπτεστε. Καλά είπε ο Παύλος ότι αποκαλύπτεται η οργή του Θεού. Εργάρ το νυν αιώνι καλύπτεται άνεξη κακούντος Θεού. Διότι σε αυτόν τον αιώνα, ποιον αιώνα ξέρετε, είναι ο μεταξύ πρώτης και δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Αυτός ο χρόνος, η χιλιετής βασιλεία, αυτός ο χρόνος. Χιλιετής βασιλεία λέγεται γιατί χειρίσεται το Ευαγγέλιο. Έτσι λέει, σε αυτόν τον χρόνο εδώ καλύπτεται, σκεπάζεται άνεξη κακούντος Θεού. Όταν δεν φαίνεται ο Θεός να τιμωρεί, τότε βέβαια καλύπτεται. Και μη παραχρήμα τιμωρουμένου, και ο κόσμος δεν έρχεται να τιμωρηθεί αμέσως, ή να μην αποκλείσει της μετανοίας των καιρών. Για να μην αποκλειστεί ο καιρός της μετανοίας. Άρα λοιπόν η οργή του Θεού βρίσκεται δυνάμει. Για να το καταλάβουμε αυτό το δυνάμει, λογαριάστε ένα μαύρο σύννεφο να κρέμεται από πάνω μας, ένα μετέωρο να κρέμεται από πάνω μας. Αυτό το μαύρο σύννεφο, ξέρετε τι μπόρα έχει, αλλά δεν πέφτει, είναι από πάνω μας. Αυτό λέγεται βροχή δυνάμει, δεν πέφτει. Όταν θα αρχίσει να βρέχει λέγεται βροχή ενεργία βροτική. Έτσι λοιπόν πάνω από την ιστορία κρέμεται αυτό το μαύρο σύννεφο της τιμωρίας του Θεού. Ο Κύριος όμως άνεξη κακή, γιατί περιμένει τη σωτηρία. Κάπου κάπου ξεσπάνε μπόρες για να ξαναβγεί πάλι ο ήλιος και πάλι το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν η οργή του Θεού, σας είπα, κρέμεται από πάνω μας, και να μην παίρνουμε θάρρος. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, ουρανοί ήσαν έκπαλε και γη εξίδατος και διείδατος, συνεστώσα το του Θεού λόγο. Είναι πάρα πολύ ωραίο χωρίο αυτό, το έχουμε κάποτε αναλύσει στον προφήτη Ισαΐα. Διόν εξίδατος και διείδατος, εξίδατος και διείδατος, όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας έγιναν από το νερό, δηλαδή υδρογόνο δύο οξυγόνο, δηλαδή η κλίμακα των στοιχείων, και διείδατος και η διαμόρφωση ομοίως κατά τον ίδιο τρόπο. Και όλα αυτά έγιναν από το λόγο του Θεού. Διόν ο τότε κόσμος είδατι κατακλειστής, με νερό λέει κατακλείστηκε, απόλετο χάθηκε. Τώρα κάτι χειρότερο. Η δενήν ουρανή, όταν λέει ουρανή το σύμπαν, και η γη Το αυτού λόγο τέθη θησαυρισμένη η πυρή. Έχουν μέσα στην ύλη τους θησαυρισμένο το πυρ, η ατομική ενέργεια. Τα ακούσατε? Η ατομική ενέργεια, η οποία υπάρχει σε όλα τα πράγματα, υπάρχει. Αλλά εκεί υπάρχει δυνάμει, δεν υπάρχει ενεργία. Τηρούμενη, και μάλιστα λέει εκείνο το «τε θησαυρισμένη εσύ πυρή», τηρούμενη εις ημέραν κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων. Είναι στη Δευτέρα του Επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, 5 έως 7 χωρία. Ώστε λοιπόν τι βλέπει κανείς εδώ, αγαπητοί μου? Έρχεται η οργή του Θεού και στο τέλος και κατά τη διάρκεια, για να βάζουν μυαλό οι άνθρωποι, αν βάζουν μυαλό. Και συνεχίζουμε το χωρίο που σας διάβασα. Επιπάσαν ασέβειαν και δικίαν ανθρώπων. Πού πέφτει, πού αποκαλύπτεται η τιμωρία? Επιπάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων. Είναι γνωστό ότι η ασέβεια διακρίνεται της αμαρτίας. Διακρίνεται της αμαρτίας η ασέβεια. Η ασέβεια αναφέρεται στην παράβαση των 4 πρώτων εντολών, ασέβεια, και η αμαρτία αναφέρεται στην παράβαση των 6 τελευταίων εντολών. Αλλά αγαπητοί μου, πρώτα Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη φορά.